Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 19 august. Timpul probabil mai întâi astăzi în nordul Republicii Moldova va fi înnorat și, așa cum promit meteorologii, vor fi înregistrate temperaturi de 28-31 Celsius. La centru va fi mai cald cu un grad, vântul va adia din direcția nordică. În regiunea de sud va fi și mai cald, mercurul va urca până la 35 de grade. Aceleași tendințe termice se vor păstra și în weekend, doar că duminică s-ar putea să plouă în zonele de nord și de centru. Pe cuprinsul acestei emisiuni, cum sunt văzute de către experți deciziile autorităților moldovene referitoare la obligativitatea ca pretinșii lideri de la Tiraspol să anunțe Chișinăul și să obțină acordul pentru deplasări în afara granițelor Republicii Moldova? Cât de oportune sunt acestea în condițiile unei situații geopolitice complicate în regiune și de ce Chișinăul a avut de-a lungul anilor o atitudine tolerantă față de unii lideri transnistreni. Aceste și alte subiecte abordate într-un interviu cu Angela Grămadă, expertă în spațiul ex-sovietic și președintă a Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale de la București. De asemenea, situația și problemele școlilor cu predare în limba română din regiunea separatistă transnistreană în preajma noului an școlar. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. Așadar, cum anunțam, urmează acum un interviu cu experta în spațiul ex-sovietic, Angela Grămadă. Biroul politic de reintegrare a notificat recent Tiraspolul privitor la faptul că cei care se pretind oficiali transnistreni vor trebui să anunțe autoritățile de la Chișinău și să obțină permisiunea pentru deplasări peste hotare în pretinse scopuri de serviciu. Cristina Popușoi a întrebat-o mai întâi pe Angela Grămadă cum explică o astfel de măsură, de altfel provizorie, și de ce e aplicată anume acum.
Contextul regional cere acest lucru, mai ales că s-a vorbit foarte mult că Transnistria ar putea fi o sursă de amenințare sau o sursă de destabilizare, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, pentru că acolo știm că sunt autorități nerecunoscute care într-un anumit moment sau altul ar putea să execute ordine de la Moscova. Și știm foarte bine că și în ultima perioadă ei au încercat să ajungă la Moscova și înainte de război, dar și după război. Că autoritățile de la Chișinău au preîntâmpinat anumite momente de acest gen, în sensul că au monitorizat mult mai bine toate intrările și toate ieșirile din regiunea separatistă, este doar un plus pentru securitatea Republicii Moldova. Și cred că decizia vine în acest context de securitate, dar și de minimizare a rolului pe care îl pot avea acești lideri separatiști, pentru că nu este vorba doar despre primele figuri de acolo, de la Tiraspol, dar este vorba și de mulți alți așa numiți oficiali transnistreni care îndeplineau anumite misiuni și care foloseau aeroportul din Chișinău sau alte posibilități de a ieși din țară pentru a crea diversiuni, pentru a crea destabilizări. E normal ca în acest context biroul pentru reintegrare să ia anumite decizii și să contribuie prin acestea la securitatea Republicii Moldova, inclusiv a spațiului informațional, pentru că cei de la Tiraspol și-au permis să facă mai multe declarații belicoase, declarații care aveau un impact major asupra intereselor naționale ale Republicii Moldova. Altceva este faptul că această decizie trebuia luată de mult mai mult timp, așa s-ar fi evitat mult mai multe momente oportune pentru propaganda care venea din regiunea transnistreană, pentru că știm că ei au valorizat întotdeauna toate plecările lor la Moscova, toate ieșirile lor și toate interacțiunile cu reprezentanții ai altor regiuni separatiste și asta a diminuat din capacitatea autorităților de la Chișinău de a își spori opțiunile de soluționare a conflictului transnistrean.
Odată ce Rusia a început războiul în Ucraina, autoritățile de la Kiev au închis acest perimetru al frontierei cu regiunea transnistreană și acum cu nevoia de a notifica Chișinăul pentru călătorii sau vizite oficiale, practic reprezentanții regimului de la Tiraspol s-au pomenit într-un fel în izolare și așa știindu-se că nu au foarte mult mulți, să zicem, prieteni în afara Republicii Moldova.
Așa este și singura lor opțiune mai rămăsese aeroportul din Chișinău, asta în cazul în care presupunem că toate celelalte intrări ieșiri au fost securizate, să zicem, de autoritățile de la Chișinău. Deci singura lor opțiune era aeroportul din Chișinău, iar de aici se ajungea cel mai probabil în două alte state de tranzit. În primul rând era Bucureștiul și în al doilea rând era aeroportul din Istanbul, adică prin Turcia. A fost probabil că o măsură prin care autoritățile de la Chișinău au încercat să demonstreze partenerilor din regiune, dar în primul rând partenerilor care au susținut și susțin în continuare Republica Moldova, că Republica Moldova nu se va transforma într-o sursă suplimentară de amenințare și de nesiguranță sau de insecuritate în acest context regional complicat. Mai ales că Ucraina a închis perimetrul cu Transnistria nu de începând cu data de 24 februarie. Să ne reamintim că încă din anul 2014 au fost luate măsuri de protecție suplimentară pentru acel perimetru de frontieră necontrolat de autoritățile de la Chișinău. După 24 februarie, pur și simplu, lucrurile s-au accelerat și acum Ucraina încearcă să fie mult mai atentă pentru că nu are nevoie de un al doilea front care se pune sub amenințare regiunea Odessa. Și știm cu toții că rușii sunt cu ochii pe regiunea Odessa, chiar dacă atacurile asupra acestea nu sunt atât de intense precum în celelalte zone pe care le-a ocupat temporar. Și astfel se exclud surse suplimentare de amenințare, surse suplimentare de destabilizare.
De altfel, ministrul de externe din guvernul separatist de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a și reacționat la aceste măsuri care vin din partea Chișinăului și a spus că ar fi restricții pentru libertatea de circulație. Deși autoritățile de la Chișinău au subliniat în mod clar că, de fapt, acest mecanism nu vizează sub nicio formă libertatea de circulație pe întreg teritoriul Republicii Moldova și peste hotare în scopuri personale. Totuși, în ce măsură credeți că, iată, aceste noi rigori se vor răsfrânge asupra negocierilor, asupra modului în care se comunică între Chișinău și Tiraspol?
Ignatiev doar își face treaba. Treaba pentru care a fost pus sau numit în acea poziție de așa numit ministru al afacerilor externe al regiunii transnistrene. Pentru că nu este la prima lui apariție. El este principalul mesager în condițiile în care așa numitul președinte al regiunii transnistrene face mai puține declarații de acest gen. Ne referim la Krasnoselski. Iar Ignatiev are ieșiri constante, are ieșiri care să placă cumva Moscovei și să demonstreze că da, cei de la Tiraspol încearcă să destabilizeze spațiul informațional al Republicii Moldova, încearcă să arate cu degetul pe autoritățile de la Chișinău. Aceste declarații vin în același timp cu anumite ieșiri ale unor lideri, ai unor partide de opoziție de la Chișinău care întregesc acest tablou prin care se pune pe seama autorităților guvernamentale lipsa aceasta de dorință de a discuta, de a avea un dialog constructiv. Deci Ignatiev doar își execută ordinele pe care le-a primit, iar ordinele acestea se referă la încercarea de a crea legitimitate pentru un regim separatist, doi, de a crea destabilizare în dialogul cu Chișinăul, un dialog cu Chișinăul care într-adevăr se limitează acum doar la formatul 1+1 pentru că alte mecanisme în curs de desfășurare nu mai avem, chiar dacă mai este prezentă misiunea OSCE la Chișinău. Deci, din punctul meu de vedere, Ignatiev nu face altceva decât să genereze instabilitate și instabilitate nu neapărat în dialogul 1+1, cât în dialogul dintre autoritățile guvernamentale de la Chișinău și forțele de opoziție care susțin că Republica Moldova se angrenează într-un război care nu este al ei și că generează foarte multe amenințări de securitate la adresa Republicii Moldova și ca argument folosesc lipsa de deschidere pentru un dialog constructiv, iar doi, înrăutățirea relațiilor directe cu Moscova, cu Federația Rusă și rămânerea fără resurse energetice pentru sezonul de iarnă care se apropie.
Să vorbim acum și despre un alt subiect care pare să readucă în actualitate o poveste mai veche, cea a dosarelor penale intentate oficialilor sau unor oficiali ai regimului separatist de la Tiraspol. Procurorul șef al regiunii, Anatolii Gurețchi, este cercetat penal de către Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Lui Gurețchi se incriminează privațiunea ilegală de libertate și uzurparea de calități oficiale. Acesta a fost citat la procuratură, însă firește nu s-a prezentat. Așa că mai curând și acest dosar, ca și alte dosare anterioare, se va prăfui probabil prin sertarele procuraturii. Însă ar fi și câteva întrebări la acest subiect, și anume, cum se explică faptul că niciun oficial, niciun funcționar din regiunea transnistreană n-a fost și nu este urmărit penal și cu atât mai puțin condamnat la Chișinău, nu numai pentru faptul că este oficial sau funcționar al unei structuri ilegale de acolo. Este explicabil cumva că, în general, nimeni nu a fost urmărit penal, cel puțin pentru uzurparea calităților oficiale din perspectiva statului moldovean?
Aceste decizii trebuiau să fie luate de mult mai mult timp pentru a ne pune în siguranță și pentru a apăra interesele naționale ale Republicii Moldova. În cazul dat este vorba despre uzurparea puterii de stat, este vorba despre trădare, este vorba despre faptul că mulți oameni au avut de suferit, cetățenii ai Republicii Moldova, locuitori ai regiunii transnistrene, din cauza acelui regim ilegitim de la Tiraspol. Știm foarte bine, și asta nu este un secret, presa a scris, organizațiile non-guvernamentale au atras atenția asupra faptului că de foarte multe ori a existat un fel de cârdășie, nu neapărat deschisă, între autoritățile legale, legitime de la Chișinău și anumite interese de afaceri care treceau prin regiunea transnistreană. Ori ca să se întâmple acest lucru, aveai nevoie de anumiți parteneri sau de un context favorabil pentru ca acest lucru să se întâmple. Contextul regional se schimbă. Se schimbă foarte mult și nevoia statelor vecine de a controla, de a monitoriza mult mai bine. Se schimbă și nevoia autorităților de la Chișinău de a gestiona interesele naționale mult mai eficient. De aceea și avem o diferență în abordarea lucrurilor care se întâmplă în regiunea transnistreană și o încercare de a pune în marja legală procese, fenomene care anterior nu se aflau acolo, care anterior generau foarte multe surse de amenințare, inclusiv pentru modul în care se desfășura acest dialog în formatul 5+2 sau în formatul de 1+1 sau în orice alt format de negociere a conflictului transnistrian, pentru că știam că se face un troc de interese reciproce și de cele mai multe ori a intereselor de afaceri. Totuși aș vrea să vă reamintesc faptul că într-un anumit moment l-am avut la Chișinău pe Evgeni Șefciuc, un fost lider de la Tiraspol, care a fost așa numit președinte al regiunii transnistrene, iar ulterior a fost și deputat în Sovietul Suprem de acolo. Și întrebarea legitimă pe care noi am adresat atunci autorităților a fost de ce avem un anumit protectorat față de acest personaj în condițiile în care este evident că statutul său este unul ilegal și că acesta a uzurpat autoritatea statală. Și atunci răspunsul a fost că interesul național o cere, că acest personaj a furnizat mai multe detalii și informații și că este util pentru a oferi mai multă siguranță și securitate locuitorilor din Republica Moldova și că acest moment va genera oportunități pe care autoritățile de la Chișinău le vor folosi cu siguranță. Ulterior am văzut că Evgeni Șefciuc nu a mai ajuns nici în instanță, dar nici în altă parte unde ar putea să fie tras la răspundere. Este bine, mersi, este în Federația Rusă acum. Ar fi putut fi un precedent Evgeni Șefciuc, dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că a fost argumentat cu interesul național. Mai este o problemă pe care autoritățile de la Chișinău o au și aceasta este una sistemică în ceea ce privește conflictul transnistrean, lipsa viziunii și lipsa unei strategii proprii de a soluționa conflictul transnistrean. Noi întotdeauna am acceptat să discutăm despre alte propuneri, despre alte viziuni, despre alte strategii, dar niciodată nu am venit cu o soluție proprie pe care să o impunem în formatele de negociere, pe care să o prezentăm partenerilor externi din acest format de negociere și care să trateze subiectul într-o manieră responsabilă, care să devină într-adevăr o fereastră de oportunitate pentru Republica Moldova să își atingă acel deziderat de integritate și suveranitate națională. Poate acesta este momentul, poate de aceea vedem că există o implicare mai mare, cel puțin discursivă în acest moment, dar poate că există și presiuni din partea partenerilor externi care cer autorităților de la Chișinău să nu mai închidă ochii la anumite procese și fenomene care se întâmplă în regiunea transnistreană, pentru că se înțelege altfel ce înseamnă regiunea transnistreană în acest moment pentru securitatea regională.
Și credeți că în aceste condiții regionale ar fi momentul potrivit pentru conceperea unei astfel de strategii a Republicii Moldova pentru regiunea separatistă transnistreană?
Cu siguranță, în primul rând pentru că Ucraina își va schimba total atitudinea și viziunea față de soluționarea conflictului transnistrean, ea fiind și mediator în cadrul acestui conflict și nu va mai accepta ca Federația Rusă să aibă același rol și același statut în formatul de negociere a conflictului transnistrean. Doi, ei nu vor mai accepta Transnistria ca regiune sau ca perimetru de amenințare la adresa propriei siguranțe naționale și vor insista ca autoritățile de la Chișinău să își schimbe atitudinea. 3. Există o mai mare înțelegere în rândul partenerilor euroatlantice ai Republicii Moldova pentru soluționarea conflictelor înghețate din regiunea extinsă a Mării Negre. Și aici vorbim despre conflictul în Transnistrian, vorbim despre conflictul din Ucraina, dar vorbim și despre Abhazia, Osetia și Nagorno-Karabah. Și există anumite propuneri din partea inclusiv a României ca să se creeze mecanisme care să cuprindă toate aceste conflicte la pachet.
Pentru că ați vorbit despre aceste state care la fel au fie conflicte înghețate, fie regiuni separatiste și ați încercat să faceți niște paralele. Aș vrea să vă întreb dacă în aceste state există, de exemplu, aceeași impunitate pentru fapte de separatism, cum există, de exemplu, în Republica Moldova, așa cum putem vedea.
Georgia consideră Abhazia și Osetia regiuni ocupate. Realitățile sunt un pic diferite, pentru că între Moldova și Federația Rusă există Ucraina, da? Pentru liderii necunoscuți de la Tiraspol, singura opțiune de a ieși din raioanele de est ale Republicii Moldova rămâne a fi aeroportul din Chișinău, în condițiile în care pe perimetrul ucrainean nu se poate ieși, iar cealaltă este controlată de către autoritățile de la Chișinău. Situația din Abhazia și Osetia este un pic diferită, pentru că ei au frontieră directă cu Federația Rusă. Este foarte ușor pentru ei de a comunica, de a interacționa. Este foarte ușor pentru militarii ruși să ajungă în regiune. Știm cu toții acest lucru. Asta s-a întâmplat și în 2008 și nu numai. În Nagorno-Karabah noi avem o prezență așa-numiților pacificatori ruși, agreată de ambele părți. Aici vorbim despre Armenia și Azerbaijan. Deci prezența lor este una care s-a impus prin negocierile pe care le-au avut în noiembrie 2020. Și de atunci, rușii, pe lângă acea bază militară pe care o au la Gyumri în Armenia, ei mai au și un anumit număr de pacificatori în regiunea Nagorno-Karabah. Dar opțiunea ar fi să iasă și prin Iran, pentru o parte din acești lideri separatiști, mă refer. Armenia are o relație foarte bună cu Iranul. Deci Armenia nu folosește aeroportul din Istanbul, așa cum foloseau poate liderii nerecunoscuți de la Tiraspol, dar folosește alte opțiuni. Dar ei au altfel de regime, ei au altfel de opțiuni, ei au altfel de relație cu Moscova. Mă refer în mod special la Armenia. Iar în cazul Abhaziei și Osetia, ei au frontieră directă, adică au frontieră terestră pe care o pot folosi.
În ultima vreme, cei de la Tiraspol au început să vorbească tot mai des despre, așa zisa, alipire la Federația Rusă. Ce se urmărește prin astfel de declarații, de vreme ce atât timp cât cel puțin Ucraina nu este înfrântă un asemenea scenariu, este greu de imaginat.
În primul rând, trebuie să menționăm faptul că acest referendum pe care ei îl invocă este unul nerecunoscut, rezultatele lui sunt nerecunoscute. Nici Federația Rusă nu a recunoscut rezultatele referendumului din 2006. Acest discurs care este din ce în ce mai insistent la Tiraspol pentru recunoașterea independenței regiunii și apoi alipirea la Federației Ruse face parte dintr-o strategie sau dintr-o tactică mult mai elaborată a autorităților de la Moscova de a genera mai multe oportunități pentru referendumurile pe care ei intenționează să le organizeze în regiunile aflate temporar sub ocupație rusească în Ucraina. Și aici ne referim la Herson, Mariupol, Melitopol, adică în orașe și regiuni pe care le-au ocupat după 24 februarie și inclusiv pentru acele acte decizionale pe care le-au avut autoritățile ruse în luna februarie, adică recunoașterea independenței celor două republici separatiste, Lugansk și Donetsk. Deci este parte dintr-o tactică mult mai elaborată de a genera tensiune la nivel regional și la nivel internațional.
Președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale de la București, Angela Grămadă, intervievată de Cristina Popușoi. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă actualizare pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Eugen Rușciuc. Cu multiple probleme și provocări din regiune, dar și cu un război brutal în vecinătate, școlile cu predare în limba română din Transnistria intră în noul an școlar cu mai multe incertitudini. O relatare pe această temă de la Ala Ceapai.
Într-un comentariu pentru Europa Liberă, Biroul Politici de Reintegrare menționează că în contextul menținerii așa ziselor coduri de alertă teroristă din regiunea transnistreană, nu există certitudini că procesul de studii în cele 8 școli cu predare în limba română va începe în condiții sigure, fără a fi îngrădită libera circulație a persoanelor și că instituțiile vor putea desfășura fără probleme festivitățile din deschiderea anului școlar. Autoritățile de la Chișinău rămân îngrijorate și de problemele mai vechi cu care se confruntă cele 8 școli. Periodic, instituțiile primesc solicitări de la structurile de forță transnistrene să prezinte liste nominale ale tinerilor ca aceștia să fie luați în evidență militară. 5 școli au probleme în continuare cu sediile pe care le închiriază de la autoritățile nerecunoscute. De asemenea, structurile din regiune fac inspecții sanitar-epidemiologice unilaterale. Obișnuiți cu șicanele regimului secesionist de la Tiraspol, managerii școlilor au spus Europei Libere că au început deja să se pregătească de noul an de studii, dar că în acest an lucrurile sunt mai complicate, având în vedere războiul din Ucraina învecinată și evoluțiile din întreaga regiune.
Grijorarea este mai mare, că la toată lumea este în situația care e în Ucraina și care face în ultimul moment să răspângă cam așa și în regiunea transnistreană, dar că eu mă uit mai larg, nu în regiunea transnistreană, în Republica Moldova.
Ne-a spus Maria Roibu, directoarea liceului Alexandru cel Bun de la Tighina. O altă îngrijorare legată la fel de războiul din țara vecină, mai exact de criza economică și alimentară generată de el, ține de alimentarea elevilor. Directoarea liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol, Eleonora Cercavski, speră că noul an școlar va începe fără surprize din partea administrației de la Tiraspol.
Noi ne programăm să nu apară nimic, dar asta nu poate să fie știți cu câteva zile înainte, asta e la moment. S-a blocat drumul, s-a închis lumina electrică, să nu pot să anticipez ceva. Și o să fie în capul lor ce comandă să aibă. Ei sunt executori, dar ce le vor comanda, noi nu știm. Noi suntem acolo la dânsă așa ca o monetă de schimb.
Există îngrijorări legate și de decizia Consiliului Profesoral al Liceului Evrica din orașul Râbnița de a schimba denumirea instituției în Liceul Teoretic Eugen Doga, începând cu data de 1 ianuarie 2023. Biroul Politici de Reintegrare susține că a notificat Tiraspolul despre această intenție și a cerut ca structurile din regiune să nu creeze impedimente artificiale în acest caz. Problemele cu care se confruntă cele 8 școli cu predare în limba română se trag încă de la începutul anilor 90, când regimul separatist de la Tiraspol a interzis utilizarea alfabetului latin și a cerut școlilor care aparțin, citez, statelor străine, am încheiat citatul, să se înregistreze în stânga Nistrului. Cele 8 instituții au refuzat să se conformeze. În 2004, după mai multe presiuni și intimidări, administrația separatistă a încercat să le închidă și a sechestrat sediile unor instituții. În prezent, doar una din cele 8 instituții se află pe teritoriul controlat de către autoritățile constituționale. Este vorba de Liceul Ștefan cel Mare din Grigoriopol, care și are sediul în satul Dorotskaya, elevii fiind nevoiți să parcurgă zilnic 54 de kilometri, de multe ori fiind opriți la posturile de control. Celelalte școli nu au sedii adaptate la unele cerințe minime pentru o instituție de învățământ sau le închiriază de la administrația secesionistă.
Cristina Popușoi, acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Aeroportul de la Mărculești ar putea deveni aeroport pentru pasageri în următorii 3 ani, cu noi locuri de muncă și investiții. E adevărat, acesta este deocamdată un plan al Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care a vizitat aeroportul din nordul țării, după cum scrie jurnal.md. Guvernul ar urma să aprobe un proiect de modernizare a aeroportului, care să includă și parcare, drumuri de acces și un terminal. Dacă va deveni un aeroport pentru pasageri, așa cum este planul, atunci aeroportul de la Mărculești se va orienta spre atragerea companiilor low cost cu prețuri atractive pentru cetățeni. Autoritățile franceze au aplicat sechestru asupra unui imobil care aparține fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, aflat acum în căutare internațională. Imobilul se află în orașul francez Sies, una dintre zonele de elită ale Franței. Sechestrul pe clădirea, care valorează peste 4 milioane de euro, a fost aplicat la solicitarea procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale de la Chișinău. În acest context, portalul anticorupție.md scrie despre legăturile dintre Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Cu ajutorul lui Șor, Plahotniuc a înregistrat societăți cipriote și panameze în Anglia și a deschis conturi bancare pentru depunerea banilor deturnați din băncile din Republica Moldova. Sportivii Republicii Moldova, ajunși campioni europeni sau mondiali, se antrenează în condiții de sărăcie, arată ziarul de gardă într-un reportaj. Bursele infime pe care le primesc, lipsa infrastructurii pentru antrenamente și lipsa condițiilor decente de trai sunt doar unele dintre problemele de care se ciocnesc sportivii Republicii Moldova în greul lor drum spre glorie. Canotorii noștri se antrenează pe lacul din Parcul Valea Morilor. Atleții sunt nevoiți să alerge și de sculț în lipsa echipamentelor, iar echipa națională de fotbal a Republicii Moldova nu are nici măcar un stadion al ei. O altă problemă majoră este și lipsa unei echipe medicale care să-i asiste pe sportivi la competiții. Pe Facebook, printre cele mai citite, este știrea de la Radio Chișinău despre cele 7 milioane de euro pe care le oferă Japonia Republicii Moldova ca să cumpere echipamente medicale pentru 5 spitale mari din țară, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. De atenție din partea publicului adunat pe Facebook se bucură și știrea Europei Libere despre un agricultor moldovean din sudul țării care se arată impresionat de sistemele de irigare din Germania, unde tânărul lucrează periodic la construcții. Pe Instagram, utilizatorii sunt interesați în special de o știre de la TV8 despre cum arată baza de odihnă de la Zatoca după ce a fost bombardată de ruși. Baza a fost distrusă, iar mai multe construcții și proprietăți private din apropiere au fost făcute scrum.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent acum. Traian Ungureanu descoperă în contextul tentativei de asasinare a scriitorului iranian Salman Rushdie o lume obosită și cu nervii tociți.
S-a scris indignat sub semnăturile celor care știau că trebuie să o facă. Apoi discuția s-a stins în oboseala generală. Înjunghierea scriitorului Salman Rushdie a trecut însoțită de senzația stranie că lumea nu mai simte, nu se mai aprinde, nu mai reacționează. Rushdie e un caz celebru. În 1989 a scris un roman care a provocat furia clerului iranian și a dus la îndemnul oficial de asasinare. Au trecut 33 de ani și dorința de răzbunare nu s-a risipit. Între timp s-a schimbat altceva. Trăim timpuri în care nervii oamenilor s-au tocit. Celebritatea e răspândită, banală și trece repede. Crizele se succed și nu surprind. Violența stradală, căderile financiare, epidemiile, terorismul, frica de climă, spaima de prețuri, amenințările care se nasc din fragilitatea infrastructurii și din promisiunile goale ale politicii au dus la resemnare și cinism general, la o indiferență care nu mai cedează. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră de întotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână pașnic. Aici e Radio Europa Liberă.